25. apríl 1983, blaðamannafundur í sal í stórri skrifstofubyggingu við bakka árinnar Alster í Hamborg í Þýskalandi. Inn þjöppuðu sér myndatökumenn með stórar tökuvélar sínar á þrífótum, ljósmyndarar, útvars og blaðamenn með upptökutæki, skrifblokkir og penna. Það lá við handalögmálum, svo þétt setin varð salurinn og svo æstir voru fjölmiðlamennirnir í að verða viðstattir. Það var vitað að þetta yrðu stórfréttir, það var byrjað kvisast út. Innst í salnum sátu nokkrir jakkafataklættir menn við langborð hlaðið hljóðnemum og skjalabunkum. Raunar voru þetta kollegar þeirra sem voru að koma sér fyrir í salnum með vinnutæki sín og tól, líka fjölmiðlamenn. Byggingin við Alster hýsti útgáfu félagið Gruner Jar sem gaf meðal annars út vinsælt þýst vikurit Stern sem var eitt viðlesnasta tímarit Evrópu á þessum tíma, ekki alveg eins fínt og Der Spiegel talsvert alþýðlegra. Og það var ritstjórn Stern sem boðað hafði til blaðamannafundarins. Hún var þannig komin til að tala um forsíðu fréttina á nýjasta tölublaðinu. Nokkuð sem með sanni mætti kalla skúp aldarinnar. Nokkuð sem geti jafnvel gjörbilt sín heimsbyggðarinnar á einhverja afdrifaríkustu atburði 2000 aldar.
Aus dem Tresor in Zürich.
Ljósmyndararnir í salnum smeltu af í gríð og erg þegar ritstjóri Stern Peter Koch dró upp úr stóru brúnu umslagi þunna stílabók í svartri leðurkápu. Það var þetta sem var málið. Stern hafði komist yfir nokkuð sem þar til nýlega engan hafði einu sinni grunað að væri til. Dagbækur Adolfs Hitlers frá árum hans sem leiðtogi Þýskalands. Tugi stílabóka þar sem Hitler með eigin orðum og eigin hendi sagði frá ákvörðunum sínum og daglegu lífi og tjáði meiningar sínar um menn og málefni. Og enginn vafi lék á að þetta voru hinnar raunverulegu dagbækur Hitlers, sögðu Stern menn á blaðamannafundinum. Sérfræðingar og sagfræðingar höfðu þegar farið yfir bækurnar og votta það. Og allt myndi þetta birtast í blaðinu þeirra næstu vikur og mánuði. Þetta voru vissulega stór tíðindi, já, jafnvel skúp aldarinnar. En þetta var ekki allt alveg svona skotelt. Næstu vikur og mánuði átti skúpið mikla eftir að þróast á dálítið annan veg en ritstjórar og útgefendur Stern höfðu séð fyrir sér.
Annar janúar 1933. Fundur með flokksleiðtogum. 7. janúar, ræður í Kaldorf og Hohenhausen. 16. janúar, gáleitir ráðstefna í Weimar. 25. janúar, hver fundurinn á fætur öðrum. Ég kemst varla í rúmið. 30. janúar, hálf tíu boðaði forsetinn mig á fund. Gamli maðurinn bað mig ráðherralista. Ég hef verið skipaður kanslari. Á næstu dögum kemur í ljós hvort forsetinn er hreinskilinn eða hvort hann bauð mér kanslarastöðuna bara sem bráðabirða laust. Við gefum ekki völd okkar eftir svo auðveldlega, sama hvað verður.
Apríl 1945. Adolf Hitler, kanslari Þýskalands, átti afmæli. Hann var 56 ára. En það var lítil hátíðarstemming í neðanjarðarbyrginu 9 metrum undir garði kanslara hallarinnar í Berlín þar sem hann hafði þá hokrað með föruneyti sínu síðan í janúar. Sovjeski herinn nálgaðist Berlín og fáum duldist að þjóðverjar voru að tapa stríðinu. Amælisbarnið fór seint á fætur eins og gjarnan, ekki fyrir en upp úr 2 eftir hádegi. Var þó enn illa sofinn og einn af læknum hans gaf honum einhverjar sprautur í vonum að hressa hann við. Hitler klöngraðist svo upp á yfirborðið, upp í garð kanslarhallarinnar, þar sem flokkur Hitlers æsku drengja var kominn til að hitla foringjan á afmælisdegi hans. Hinn mikli leiðtogi þúsund ára ríkisins leit illa út. Hann gekk hokinn og hendur hann skulfu þegar hann klappaði drengjunum á kollið að kinn. Hann muldraði rámri röttu eitthvað óbilandi trú sína á sigur Þýskalands. Þetta var líklegast í eitt allra síðasta skiptið sem Adolf Hitler kom undir bert loft á ævi sinni. Seinni hluta afmælisdagsins sneri Hitler sér að því að reyna með herforingjum sínum að bjarga því sem bjargaðirði af herafla Þýskalands. Annarstaðar í foringjaböngarnum svo kallaða unnu menn hans svo annars konar björgunastarf líka. Verið var að ferja upp úr byrginu skjöl, gögn, muni og verðmæti og flytja suður í Alpana í nágrenni Bechtesgaden, sumarparadís Hitlers í fjöllunum, þar sem einhverjir háttsettir nasistar sá fyrir sér að yrði næsta vígi þeirra þegar Berlín fjalli. Ungur hermaður að nafni Wilhelm Arndt, einn af nánum aðstoðamönnum Hitlers, sáum það að kvöldi afmælisdagsins að koma 10 þungum málmkofortum upp í flutningabíl og þaðan út á flugvöll nokkurn norður af Berlín. Þaðan fóru svo 2 Junkers flutningavélar af stað árlamorguns næsta dag 21. apríl 1945. En það var auðvitað ansi hættulegt að fljúa yfir Þýskaland á þessum tíma. Önnur flugvélin lenti ekki í Bechtesgaden á tilsettum tíma. Hún hvarf einhverstaðar á leiðinni. Það var sú með Wilhelm Arndt og þungu kofortin 10 innanborðs. Hans bár engaflugmaður Hitlers hafði yfir umsjón með flutningunum í Alpana. Hann sagði Hitler tíðindin setna þá daginn. Að vélin sem Arndt flög með hefði ekki komist á leiðarenda. Og Hitler varð samkvæmt frásögn Bárs sem lifði styrjöldina af náfölur. Í þeirri vél, hrópaði hann á Bár, voru öll mín enga skjöl. Það sem átti að verða vitnisburður minn til komandi kynslóða. Þetta er stórslys. Hitler var í miklu uppnámi. Bár reyndi að róa foringja sinn. Flugmaður flutningavélarinnar var reyndur maður, honum hefði örglega tekist að brotlenda einhver staðar. Kannski hefði farmurinn bjargast, kofortinn, vitnisburðurinn. En hvað það? Hitler hafði nóg annað að hugsa. Degi síðar var rauði her Sovjetríkjana komin að borgarmörkum Berlínar og það rann upp fyrir Hitler að stríðið sem hann hefði hafið væri endanlega tapað. Hugmyndir að nasistar gætu átt einhvers konar hinsta vígi í tindum Alpana voru víðs fjarri. Hafist var handa við að brenna pappíra af skrifstofu foringjans og báli í garði kanslarhallarinnar, bunka og bunka af alls konar skjölum. 30. apríl voru svo einnig sett á bálið í hallargarðinum lík Hitlers og eiginkonu hans Evu Braun.
13. apríl 1945. Í morgun fluttu rússar fregnir af dauða Roosevelts. Sagt er að hann hafi hníð niður þar sem hann satt fyrir hjá málara. Þetta hlýtur að boða gæfu. Innst inni er ég glaður að Eva er hér, að nutta á mér axlirnar. 14. apríl, Berlín er enn þýsk. Vínarborg verður þýsk á ný. Evrópa verður aldrei rússnesk. Löng samtöl við Evu framundir morgun. Hún er mjög hugrökk kona. Ég sagði henni líka að hún er svo eina sem á skilið að bera nafn mitt. 15. apríl. Ef Berlín fellur í hendur óvinarins, fer ég með Berlín. Ég geri mínar ráðstafanir á næstu dögum.
They are undoubtedly the most important discovery of their kind to have come to light since the events they appear to cover.
Frá blaðamannafundinum í Hamborg 25. apríl 83 barst fréttin um dagbækur Hitlers um heiminn. Þetta var allstaðar stór frétt, ekki síst í Bretlandi. Þar reyndist stórblaðið Sunday Times þegar hafa tryggt sér réttin til að birta texta dagbókana á ensku. Sérfræðingar á vegum Times höfðu líka skoðað bækurnar og gengið úr skugga að þær væru ekta.
Charles Douglas Hume, editor of the Times newspaper, has also inspected the find.
The material has been tested chemically and the handwriting has been tested and that all meets the requirements.
Það voru liðin 38 ár frá því að Hitler stytti sér aldur og Þýskaland játaði ósigur í síðari heimstyrjöld. En varla var hægt að segja að heimsbyggðin hefði fengið sig fullsatta af foringjanum á þeim tíma. Áhugi fólks á Vesturlöndum, á Þriðja ríkinu, nasistum og óhæfuverkum þeirra og Hitler sjálfum virtist óþrjótandi. Gefnar höfðu verið út ótal bækur Hitler, stórar ævisögur og bækur sérstaklega æsku hans og ættir árin í Vínarborg herþjónustu tilraunir hans til að gerast listamaður og auðvitað stjórnmálaferilinn stríðsárin og síðustu dagana í bankarnum. Það voru bækur kvennamál Hitlers, heimspeki, hugðarefni, heilsu hans og mataræði. Flestir sem komist höfðu í návígi við foringjan og lifað styrjöldina höfðu sagt frá sinni upplifun af manninum, þjónar hans og ritarar, læknar hans greint frá lyfjanótkun hans, líkamsstarfsemi og hægðum. Þrátt fyrir þessa ofgnótt af upplýsingum var samt eins og maðurinn sjálfur væri enn hulinn talsverðri þoku, alltjent hans raunverulegu hugsanir, skoðanir og fyrrætlanir. Jafnvel nánir samverkamenn Hitler sem unnu við hlið hans árum saman játuðu að þeim fannst þeir aldrei þekkja manninn í raun og veru. En hafi hann í gegnum allt sem á gekk haldið dagbók, það gæti breytt öllu.
4. janúar 1940. Ég fer í læknisskoðun í dag. Ég glími oft við svefn og sjóntruflanir. Ég funda svo með foringjum í sjóhörnum. Í kvöld ætla ég að horfa á kvikmynd. 7. janúar. Ég fekk ferleg svitaköst í nótt eftir sprauturnar í gær. Ég vil vita hvað þeir eru að sprauta mig með. Leynifundur gyðingana, sérstaklega í Póllandi.
En hvernig gat það verið að svo mikilvæg gögn hefðu ekki komið fyrir almenningssjónir fyrr, ekki fyrir en næri 40 árum eftir stríðslok? Förum aftur í tíman áratug. Í byrjun árs 1973 á snekkju sem þá lá við Rínarbakka í Bonn höfuðborg vestur Þýskalands. Skipið nærri 25 metra langt hafði eitt sinn verið sérlega glæsilegt en sannarlega mátt muna sinn fífilfæri. Það þarnaðist umtalsverðara viðgerða innan sem utan og vatn var farið að seytla inn í lestar þess. Eigandinn vildi gjarnan losna við það og í janúar 1973 var hann kominn með áhuga saman kaupanda. Gerd Heitemann hafði ekkert sérstakt vita á listisnekkjum né öðrum skipum. Eina ástæða þess að hann hafði áhuga á, 25 metra dallinum þarna við Bakkarínar var vegna þess hver hafði átt skipið fyrst. Snekkjan var smíðuð 1937 og hafði verið gjöf þýskra iðnjöfra til Hermanns Görings, eins valdamesta manns nasistastjórnarinnar í Þýskalandi. Göring nefndi snekkjuna eftir ástkerri fyrstu eiginkonu sinni, hinni sænsku Karin sem lést 1931, snekkjan hétt Karin II. Göring sem hélt mjög upp á lúxus og lífsins listisemdir hafði notað snekkjuna bæði í enga ferðalög og til að taka á móti fyrirmennum. Einn fyrsti tigni gesturinn borði Karin II var Benito Mussolini. Eftir stríðið hafði snekkjan fallið í hendur Breta. Hún fekk nýtt nafn, prins Charles, til heiðurs elsta sinni Bretadrottningar og breska konungsfjölskyldan sildi eitthvað um á henni hér og þar. En 1960 hafði Emmy Göring, seinni eiginkona Hermanns, sem alltaf varð að þola að hann nefndi allt í höfuðið á fyrstu konu sinni, farið fram á að fá snekkjuna aftur sem Bretar féllust á þar eð hún hafði verið enga eign Görings ekki þýska ríkisins. En Emmy hafði svo selt snekkjuna fljótlega og næstu eigendur höfðu ekki sinnt viðhaldi sem skildi. Skipið var að grotna niður en Gerd Heitmann sá bara tækifæri. Sá fyrir sér að hann geti gert snekkjuna upp og selt hana svo aftur með nafn Görings ofarlega í söluauglýsingunni og grætt á tá og fingri. Þetta verkefni var ólíkt flestu því sem Gerd Heitmann hafði áður fengist við. Heitmann, fættur 1931 í Hamburg, hafði lært rafvirkun en alltaf haft áhuga á ljósmyndun og 24 ára 1955 hafði hann gengið til liðs við stjórn vikuritsins Stern sem var gefið út í Hamburg sem ljósmyndari. Hann hafði myndað fyrir blaðið á átakasvæðum heiminn í Kongó og Biafra, Ísrael og Líbanon, unnið til verðlauna fyrir myndir sínar og oft komist í hann krapan. Hann varð meira en bara ljósmyndari. Hann skrifaði sjaldnast greinar alveg sjálfur en varði löngum stundum í rannsóknarvinnu umfjöllunarefni sín. Hann fekk líka oft undarlegustu mál eiginlega á heilan og gat orðið svo heltekinn af málum að kollegum hans á Stern fannst nóg Gerd Heitmann var eiginlega álitinn smá skrítin. Svo það kom kannski fáum á óvart að hann 1973 tók sig skyndilega til og veðsetti húsið sitt í Hamburg til að kaupa hrifleika snekkju Hermanns Görings. Gerd Heitmann sá einlega strax eftir kaupunum. Það reyndist talsvert meira verk að koma Karin 2 í skikkanlegt stand en hann hafði séð fyrir sér. Skrokkurinn var hreinasta gatasikti, aðeins ein af þremur vélum snekkjunar virkuðum og svo framvegis. Hann átti alls ekki fyrir þessum viðgerðum og þurfti sífellt að reyna að slá lán hjá vinum og vandamönnum. En hann lét það ekki draga alveg úr sér og með fram baslinu stúderaði hann sögu snekkjunar sem loks leiti hann til Eddu. Hjónunum Hermanni og Emmy Göring fættist dóttirinn Edda sumarið 1938. Hún var þeirra fyrsta og eina barn og Edda Göring var alin upp sem einskonar krónprinsessa þýskra nasista við mikinn munað og fjölmiðlöðum fjöllun. Hitler var guðfæðir hennar. Hún var á 8. ári þegar hún hitti föður sinni síðasta sinni fangaklefa hans í Nürnberg. Eftir stríðið hafði Edda Göring látið lítið fyrir sér fara. Lítið sagt opinberlega föður sinn eða uppvöxt sinn í innsta hring þriðaríkisins. Hún var þó enn í tengslum við þær kreðsur eins og Gerd Heitmann átti eftir að koma stað. Hann bankaði upp á hjá Eddu Göring einhver tíman 1974 til að spyrja hana út í snekkjuna og skemmst er frá því að segja að þau fældu hugi saman sérvitri stríðsljósmyndarinn og konan sem hafði alist upp sem krónprinsessa þriðjaríkisins. Í gegnum sambandsitt við Eddu komst Heitmann svo í kynni við allskonar gamla nasista herfóringja og SS-menn sem héldu enn sambandi og hittust reglulega til að rifja upp gamla tíma, gömlu góðu dagana. Von bráðar var parið Heitmann Göring farið að halda fín kokteilbóðum borði í snekkjunni sem gömlu nasistunum fannst auðvitað mjög skemmtilegt og heimilislegt. Gerd Heitmann hafði verið settur í Hitlers æskuna sem ungur drengur á stríðsárunum eins og aðrir en síðan hafði hann engan áhuga haft á nasisma, fullyrti hann síðar meir. En þetta fannst honum allt saman mjög spennandi. Snekkjan hans, full af gömlum stríðskempum með kampavínsglös, að segja æsilegar sögur og heitasta slúðrið frá 1945. Líf mitt var orðið eins og spennubók, sagði hann, og Heitmann var hugfanginn. Hann fór að stúdera Þriðja ríkið til að vera viðræðu hæfur í eigin nasista partíum og með honum kviknaði líka söfnunar árótta. Hann fyllti snekkjuna af Göring-dóti sem hann ýmist fekk hjá Eddu sinni eða kipti af söfnurum. Þannig voru tebollar sem Göring hafi notað og vinglös og öskubakki Görings, bækurnar hans Görings í hillum og púðaver saumuð úr baðsloppi sem Göring hafi sjálfur klæðst. Gerd Heitmann sá líka fyrir sér að þessi nýju vinir hans getu bjargað ferli hans og fjárhag. Hann myndi gefa út bók með öllum þeim krassandi sögum sem hann heyrði borði í Karin 2. En hann gerði fyrstum sinn lítið annað en að hafa upptökutæki rúllandi í kokteilbúðunum og það var lítið varð í það sem kom fram á þeim upptökum þegar á leið og gestir voru komnir vel í glas. Þetta heillaði alltént ekki ritstjóra hans á Stern. Eftir nokkur ár flosnaði svo upp úr sambandi Gerds Heitmann og Eddu Göring, en Heitmann kynntist annari konu, flugfreyjunni Gínu, sem betur fer deildi óbilandi áhuga hans á nasistum og þau giftu sig í maí 1979. Það var lítil og látlaus athöfn. Brúðkaupsvottar voru tveir vinir þeirra hjóna, gamlir menn, annar að nálgast sjötugt hinnum áttrætt, Wilhelm Munke, hersöfðingi í Waffen-SS sem varði Bunker Hitlers í lok heimstyraldarinnar og Karl Wolf, SS-fóringi sem 1964 hafði í dómstól í Düsseldorf, verið dæmdur í 15 ára fangelsi fyrir aðild að dauða 300.000 fanga í Treblinka en verið látin laus heilsunar vegna eftir sjö. Einhverjum í kringum Heitmann hjónin fannst þetta einum og mikið að því góða að hafa tvo gamla SS-menn sem votta í brúðkaupinu sínu. En þau voru kampakátt með þetta. Þau buðu meira að segja Karli Wolf sem var að verða áttræður fættur 1900 með sér í brúðkaupsferðina þá sumarið. Þau fóru til Suður Ameríku, Argentínu, Chile, Paraguay, Bolivíu og Brasilíu. Heitmann gerði sér vonir að með því að hafa Wolf gamla meðferðis gæti hann haft uppi á háttsettum nasistum sem talið var að væri í felum þar síðra, ekki til að tilkynna þá heldur taka viðtöl. Helst vildi hann finna Auschwitz-læknin alræmda Josef Mengele og einkaritara Hitlers Martin Bormann. Sem ekkert var vitað með vissu, en ýmsir töldu sig hafa séð hér og þar Suður Ameríku undanfarna áratugi. Þau fundu hvorugan, þó einn og annan gamlan nasista, í La Paz í Bólivíu leiddi Karl Wolf Heitmann hjónin til dæmis á fund Klaus Barbies, slátrarans í Lyon, svo kallaða, sem hafði pyntað gýðinga og franska andspyrnumenn og framið fjölmörg önnur óhæfuverk sem yfirmaður gestabó í Lyon í Frakklandi. Og það fór svona líka vel á með þeim.
Hér er The Hanger from Lyon, this is my title. Zweimal zum Tode verurteilt. Verantwortlich für die Ermordung von Hunderten von Juden. Ich habe mich einen gesehen.
Gerd Heitmann lést í hári elli í lokárs 2024. Upptökur sem hann gerði á ferlinum er nú varðveittar á Hoover-stofnun Stanford Háskóla í Kaliforníu. Þar á meðal eru margar klukkustundir þar sem Klaus Barbie rifjar glaður upp gömlu góðu dagana. Hann kannaðist reyndar ekkert við að hafa myrt neina gýðinga en hélt enn upp á foringjan.
Þetta fyrir er fyrir uns að hálta nokk ymmar en ideál.
Einnig eru upptökur af þessu bólivíska þjóðlagabandi sem Barbie og Heidemann hjónin hlýttu á einhverstaðar í La Paz. Heidemann hafði fengið vinnuveitenda sinn Stern til að borga fyrir brúðkaupsferðina gegn því að hann kæmi heim með einhverjar bombur gömlu nasistana þar syðra. En það fór svo lítið fyrir því. Heidemann fullir þeir reyndar að hann hefði komist á spor Martins Bormanns. Sýndi ritstjórninni óskýrar myndir af einhverju manni í Suður Ameríku sem hann var handviss um að væri Bormann. Eyrun væru alveg eins í laginu, en það þótti einhvern veginn ekki alveg nóg. Í ljós kom síðar að Bormann hafði dáið í Berlín bara örfáum dögum eftir að Hitler svipti sig lífi og því aldrei komist til Suður Ameríku. Jósef Mengele hafði druknað þegar hann fekk sér sundsprett í sjónum heima í Brasilíu örfá mánuðum áður en Heidemann hjónin voru þar í brúðkaupsferðinni. En eftir að hafa kostað rándýraferð til Suður Ameríku fyrir lítið annað en myndir af eyrum á einhverjum manni var þolinmæði ritstjórnar Stern fyrir Gerd Heidemann að dvína. Hann var alltaf á einhverju sjóð heitri slóð, sagði hann, en sjaldnast leiddi það nokkuð. Og kannski var hann orðin, já, frekar auðtrúa. Í november 79 hringdi Heidemann æstur í breska sagfræðingin David Irving og sagðist vilja sýna honum dálítið rosalegt. Irving var þarna nokkuð vel virtur heimstyrjaldar sagfræðingur. Þetta var áður en hans helsta baráttumál varð að draga staðreindir helför nasista gegn gyðingum Evrópu í Eva. Önnur saga, allavega. Irving kom heim til Heidemanns í Hamburg þar sem Heidemann sýndi sagfræðingnum nýjasta fengsin, bunka af pappírum, ljósrit af handskrifuðum bréfum. Þetta voru enga bréf sem Churchill og Mussolini höfðu skipst á öll stríðsárin, fullirti Heidemann, samskipti sem enginn hafði áður vitað af. Krassandi. Í bréfunum las Irving leynimakk gangstríðsins í Evrópu og yfiráð Breta og Ítala yfir ýmsum nýlendum í Afríku. Sakfræðingurinn var þó ekki lengi að skera úr að þetta væri að öllum líkindum falsað. Það var ýmislegt sem benti til þess, til dæmis virtist sem Winston Churchill forsætisráðherra Breta sem síðar hlaut bókmenntaverðlaun Nobels væri ekki alveg sleipur í enskri stafsetningu. Heidemann var niðurbrotinn. Hann hafði fengið ljósritin frá einum gömlum SS-vini og hafði verið alveg handviss að þetta væri alvöru stöf. Svo mjög að hann hafði þegar borgað SS-vininum 65.000 þýsk mörk meira en 7 mánaðalaun sín fyrir ljósritin. Hann hafði þurft að veðsetja snekkjuna. Gerd Heidemann var nú sannarlega í bobba. Hann skuldaði útgáfufélagi Stern orðið 2000 marka líka. Hann hafði fengið fyrirgreiðslur fyrir alls konar bækur SS hitt og þetta sem aldrei kom út. Uppi hald á snekkjunni Karin 2 kostaði hann mörg þúsund mörk á mánuði að auki. Snekkjan hafði sannarlega verið örlaga valdur í lífi hans en með trega í hjarta ákvað hann að nú yrði hann að selja hana. Það gekk þó líka freka brösulega eins og annað hjá Heidemann. Hann vildi fá 1,1 miljón marka fyrir flegið en engin beit á það agn. Ekki heldur þegar hann lækkaði verðið. Jú, olíufurstin okkur í Abu Dhabi sýndi áhuga en Heidemann óttaðist að sterk sólin á Arabíuskaga myndi skemma skipið og það vildi hann ekki. Næstur hafði svo samband Idi Amin einræðisherra í Úganda. Hann langaði að sigla á snekkju Görings á Viktoríuvatni, en það reyndist of flókin framkvæmt að koma snekkjunni alla leið til Úganda og Idi Amin hætti að lokum við kaupin. Á meðan var Heitemann líka að selja ýmislegt dót úr snekkjunni, allt Göring gossið sem hann hafði safnað af svo miklu móð árum saman, Göring silfrið og Göring glösin og fínu púðaverin.
Ja, schönen guten Abend, Herr Tiefenthaler. Hier ist Heidemann in
Einen
Hamburg.
Schönen guten Abend.
Haben Sie schon irgendwas erreichen können?
Nein, geschrieben habe ich, aber gehört noch nichts.
Noch nichts?
Noch nicht, nein.
Jakob Tiefenthaler, fyrrverandi SS-maður sem safnaði stríðsminjum, hafði verið Heitemann innan handar með snekkjusöluna og Tiefenthaler benti honum síðan á annan stórtækan safnara gamalla nasistamuna, verksmiðu eiganda nokkurn í Stuttgart, Fritz Stiefel. Heitemann fór fyrst á fund Stiefels suður í Stuttgart einhver tíman seint á árinu 1979 með Göringos í poka. Og Stiefel kefti af honum eitt og annað smálegt, sykurskál og vasklas og eldspýtnahulstur. Stiefel átti greinilega nóg af peningum og umtalsvert safn af allskins gömlum munum. Það var þó ekki fyrir henni annari sölu heimsókn Heitemanns til Stuttgart 7. janúar 1980 sem Stiefel hleypti Heitemann inn í hið allra helgasta. Sérstakt herbergi á heimili sínu, gluggalaust rými bak við harðalæsta stálhurð sem var gjörsamlega hlaðið munum úr þriðja ríkinu. Hakakrossfánar, einkennisbúningar, orður og heiðursmerki, málverk og teikningar og borðbúnaður úr útrýmingabúðum. Heitemann gafti. Svo dró Fritz Stiefel laumulega fram úr læstum skáp svarta stílabók, þunna það bil A4 að stærð. Heitemann fekk að fletta bókinni. Þetta var dagbók janúar til júní 1935, handskrifuð með þéttri gamaldags tengiskrift. Hann átti í erfiðleikum með að skilja rithöndina en skildi nóg til þess að átta sig á hver höfundurinn væri.
Annar mars. Ég mjög kvefaður. Nýir þingmenn frá Sarlandi settir í embætti. Ég búinn að afbóka alla aðra fundi. Fjórði mars. Símskeyti til Atatürks Tyrklandsforseta. Enn með þetta þráláta kvef.
Það stóð líka gildum gotneskum stöfum á kápunni A.H.
Efu langar að ferðast, en ég á móti því. En ég leifi henni að fara í styttri ferðir með vinum sínum.
Þetta var dagbók Adolfs Hitlers, bæði embættisverk hans og persónuleg mál.
Afmælisdagurinn minn fór vel fram. Ég var ánægður með gjöfina frá Efu, málverk. Göbbels litli í kvennabasli aftur. Ég þóli ekki heldur hvað Himmler alltaf að snuðra. Hann líka að snuðra Efu.
Heitemann fekk bara að blaða í bókinni í nokkur andartök. Þá þreif Stiefel safnari hana af honum og stakk aftur inn í skáp. Heitemann var upp veðraður. Hvaðan kom þessi bóka einlega? Hún hafði fundist í flaki flugvélar sem brotlendi út í sveit undir lok styrjaldarinnar, svaraði Stiefel. Þær voru fleiri. Dagbækurnar, alveg fleiri en 20. En meira gat hann ekki sagt, sama hvað Heitemann þrá spurði. Þegar Gert Heitemann sneri aftur í vinnuna á Stern gat hann ekki talað annað en dagbækur Hitlers. Hann hafði flett einni, lesið með eigin augum. Þarna voru bara einhverjar vikur síðan Heitemann hafði fullyrt að hann væri með undir höndum leynilegar bréfaskriftir Churchills og Mussolinis og glænýjar ljósmyndir af Martin Bormann lifa lífinu í Suður Ameríku. Kannski skiljanlega mætti Heitemann talsverðri tortrygni meðal kollega sinna á Stern. Hann hafði raunar fengið skýr fyrirmæli ritstjóra að hætta að vesenast í þessum nasistamálum endalaust. Heidemann var kannski ekki heldur að nálgast málin af fullkomnu hlutleysi blaðamanns lengur, maðurinn sem hafði fengið tvo gamla SS-foringja til að vera vottar í brúðkaupi sínu. En Gerd Heidemann var einu sinni sem oftar heldtekinn. Hann gat ekki hætt að hugsa dagbækur Hitlers. Hann þekkti söguna flugvélina sem hafði horfið á leiðinni frá Berlín til Bechtesgaden í stríðslok með einhver skjöl meðferðis, skjöl sem Hitler hafði orðið svo ofboðslega sár að missa, skjöl sem hann mun hafa sagt að hefði verið vitnisburður hans til komandi kynslóða. Heidemann hafði auðvitað hitt einkaflugmann Hitlers hans Bár og fengið þessa sögu beint frá honum. Dagbókin, hafði safnarinn Stífel sagt, hafði fundist í flaki flugvilar sem brotlendi einhverstaðar út í sveit. Það hlaut að vera flak þessarar vélar. Dagbækurnar voru gögnin sem Hitler hafði viljað að myndu varðveitast. Sem leið á árið 1980 og Heidemann grúskaði meira, var hann æ samfærðar að hann hefði í raun og veru handleikið dagbók Adolfs Hitlers hjá safnaranum Stífel í Stuttgart. Safnararnir tveir, Stífel og Tiefenthaler, sem höfðu komið honum á sporið, vildu þó lítið hjálpa honum lengra áleiðis. Að sögn Tiefenthalers vildi safnarinn sem hafði hinar dagbækurnar undir höndum alls ekki að það kæmist í almæli hvað hann hefði í fórum sínum. Að safna minnjum frá nasistatímanum var alls ekki svo vel séð í vestur Þýskalandi eftirstríðsárana, enda margir sem það stunduðu gamlir nasistar sjálfir og safnarinn vildi ekki komast í neina vandræði. Þar að auki höfðu bækurnar fyrst fundist í austur Þýskalandi og verið smygla þaðan sem gerði málið enn viðkvæmara. En í gegnum Jakob Tiefenthaler kom Heidemann skilaboðum áleiðis til safnarans sem samkvæmt þeim fyrrnefnda hétt Fischer og var einnig búsettur í Stuttgart. Heidemann fullyrti að ritstjórn Stern myndi greiða honum 2 milljónir þýskra marka fyrir stílabækurnar og hétt algjörri þagmælsku að auki. Hið sterka útgáfufélag Stern myndi svo verja safnarann í öllum þeim vandræðum sem hann gæti lendi í kjölfarið. Loksins, eftir margra mánaða diskussjónir til og frá, lét Jakob Tiefenthaler Heidemann hafa símanúmerið hjá Fischer þessum í Stuttgart og Heidemann hringdi strax.
Ja, schönen guten Abend, Herr Fischer.
Ja.
Ist Heidemann. Ich habe gerade, Herr Tiefenthaler hat mich gerade angerufen.
Ja,
nicht?
Ja.
Sie haben mir eben auch gerade mit ihm telefoniert.
Á skjalasafni Hoover-stofnunarinnar í Kaliforníu eru einnig upptökur af símtölum Heidemanns og mannsins sem kallaði sig Fischer. Fyrsta samtal þeirra var 15. janúar 1981. Það var ár liðið síðan Heidemann fyrst handlék svörtu stílabókina í safni Fritz Stiefels.
Ich bin nun leider ein bisschen erkältet im Moment. Ich will jetzt am Telefon gar nicht lange drüber reden, worum es geht, Sie wissen es hier, nicht?
Heidemann afsakaði sig, hann var kvefaður og rámur, en málið þoldi enga bið, sagði hann, og hann vildi sem allra minnst segja í síman, skiljanlega, en þeir yrðu að hittast hið allra fyrsta.
Würde sie aber wahnsinnig gern so schnell wie möglich sprechen?